Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, mõneti udune, mõneti vihmane, muidu niiske. Ja kõik see imbub kohe nagu subtroopikasu ümber, mida on mõnus tunda, sest niimoodi on õhk värskem ja üldse kuidagi reipam enesetunne. Akne taga, nagu näha, puud juba. Rohelised rohi kasvab kut kurivaim ja elu läheb igati paremuse poole. Välja arvatud muidugi need pisikesed infokillud, mis aega ajal tulevad. Kõik võimalike muude ülitähtsate uudiste kõrval, nagu et Viljandis kraapis pargipink istuja selga. Lugeja foto on kaasas ja nii edasi. No loomulikult. Võiks ju võtta veel terve hulga analoogilisi pealkirju, aga tõepoolest, kui neid lugeda, siis jääb niisugune tunne, et taas on keegi tulnud suure koguse kadaka suitsuga ja toossatab ja toossatab ikka rohkem ja rohkem. Miks ta seda teeb? Selleks ikka, et midagi varjata. Samas täie tempoga välja antud uudised, eriti need, mis tulevad välismaailmast, võivad esimese hooga olla küllaltki hirmutavad. Aga noh, eks välisuudiste juurde jõuame ka, natukene saab neidki puudutatud. Võiks muidugi esimese hooga neljapäevase mõnusa uuduse ilma puhul tõdeda, et tõepoolest tähtsaid asju juhtub. Suurkaupmes Vips on öelnud näiteks, et meiderge kalli toidukauba pärast süüdistage, keda siis veel? Kui suurkaupmehed siin hakkama ei saa, noh, kuluaari infost nii palju, et nii mõnedki inimesed, kes on kümneid aastaid Eestis rahumeeli oma äri ajanud, hakkavad nüüd kulusid kokku tõmbama ja ei saa aru, milles asi, sest kõik töötab nagu muiste ja mullu, aga raha enam ei jätku, kuigi sedagi on meeletult juurde trükitud. Eesti Ekspress arutleb täna selle üle, et kes reformierakondlastest varastas vana inimeste e-hääli. Noh, kas ta nüüd varastas päriselt, eks ta lihtsalt nii nagu rahavoogusid suunatakse, eks nii suunatakse ka häälevoogusid peasi, et läheks kõik ikka õigete kätte. Ja muidugi võib küsida siin veel tuhandet asja kas või sel samal teemal, et miks seda kõike vaja on, miks peavad parteid end vastandama oma sisedokumentidega tervele Eesti põhiseadusele ja näitama, et vaat see põhiseadus las olla ka selle taustal. Meie teeme imesid ja saavutame mille? Saavutame näiteks, et noh, niisugune kena uudis on tarbija 24, et Eesti on narkootikumide tarvitamises põhjustatud surmade osakaalult Euroopas esikohal. No see on suht arvuga muidugi sellepärast, et kui oleks ikka teiega ette võtnud mitu inimes, siis oleks võibolla otsas ka. Aga see info, et Eesti on siis Euroopas esikohal, tuli välja teisipäeval. Vaatamiseks pakutud Euroopa Liidu narkoseire keskuse, millel on ilus lühike nimi ka, mille väljaütlemine omakorda on praktiliselt võimatu, aga tähtaaval on ta EMCDDA. Kohe peaaegu nagu mingi ladina nummer, aga noh ei ole. Sellest raportist tuleb välja ega tähes, et Eestis oli eelmisel aastal 123 narkootikumide tarvitamises põhjustatud surma, ehk siis 135,7 narkosurma miljoni elaniku kohta. Teisel kohal oli Norra, seal registreeriti 238 narkosurma, see on 73,1 surma miljoni elaniku kohta ja selle järgi tuleb välja, et Eesti see suhtarvuline näitaja on Norra omast ligi kaks korda kõrgem, aga siit tuleb välja veel midagi. Tihti peale on öeldud, et statistika on niisugune asi, kus kõik sõltub metoodikast ja ma mäletan seda, et kunagi Rein Lang isegi ütles oma lapsuslingve raames Aktuaalses kaameras kenasti välja, et me saavutasime selle näitaja ja selleks me ei pidanud isegi metoodikat muutma. No metoodika muutus tähendab tavaliselt Tambovi konstanti sisse toomist ja siis saavutataksegi see sama tulemus, millest ma siin põhimõtteliselt rääkisin Reformierakonna e-häälte ja vanainimestega seoses. Aga mis minusuguseid vandenõu teoreetikuid siin võluma hakkab, ei ma aktsepteeri muidugi, et nende suhtarvude juures on metoodika ja võibolla sinna sisse ei ole arvatud rõhutuid, vaeseid, väeteid, muidu loilakaid, neid, keda olemaski ei ole. Noh, see viimane kategooria on kõige kihvtim, sellepärast, et neid, keda ei ole olemas, see on surnud hinged, nad võivad figureerida siin ja seal, aga vaat käppa peale panna ei saa. Hüva! Mille ümber keerutan? Eestis oli 123 narkootikumide tarvitamisest põhjustatud surma. Arvuliselt. See on 135,7 narkosurma miljoni elaniku kohta. Teeme väikese matemaatika, aritmeetika ja me saame, et Eesti rahvarv on selle tausta järgi 906411 inimest. No tõepoolest, niimoodi tuleb välja 123 surma, mis suhtarvu väljenduses on siis 135,71 miljoni kohta. Tulemus on 906411. Keda ei arvestata, miks ei arvestata? Kas meil on niisugune kategooria inimesi, kes narkootikumide tõttu ei sure, vaid näiteks variseva manalasse või umbes nii või kui eestlane või veel muul viisil, või tuligi siin keele vääratuse läbi välja kogemata Eesti tegelik rahvaarv? Ei tea, seda peaks uurima muidugi keerulise nimega Euroopa instantsist, aga nii ta välja tuleb, kes viitsi rehkendab välja ka Norra rahvaarvu ja mul on tunne, et sellega on kohe nagu elektriga, mida toodetakse järjest rohkem, tarbitakse järjest vähem, aga turul põrutab see kut kurivaim või müüakse sealgi juba mingisuguseid futuure võimendusega, tont seda teab. Maksuamet on meile teada annud, et inimeste huvi kolmanda pensioni samba vastu kahaneb juba 4 aastat jutt. Teises küljest võibolla lihtsalt kahaneb see koos rahva arvuga. Seegi on võimalik, sellepärast, et proportsioonid, no laias laastus, no tõsi, liiga laias laastus, aga ikkagi. Kolmanda pensioni samba statistika annab siis niimoodi välja, et 2006. aastal tegeles sellega 81819 inimest. Aesi läks kõva kasvu peale, 2008. juba 98220. Ja nüüd on tolkspõmm pats 2012 kõigest 61888. No julge meenutada, et kui 40 000 inimest oli oma papi sinna sambasse toppinud, siis minu mäletamist mööda, ega mu mälu ei ole ka mingi õigluse, aususe ja faktoloogia etalon, aga ikkagi 40 000 pealt fondid ei saanud veel olla positiivses tootluses. Miks? Sellepärast, et fondi haldamise kulud olid nii suured, et lase aga olla. No 80 000 veab välja, 61 ehk veab ka nii välja, et otseselt ei kahane kuigi. Olgem realistid, kahaneb täie võimsusega. Lugesin siin kirjatükki, mis käsitleb ka töötukassa teemat ja ütleb, et kui haritud, siis peaks olema konsultant. See mõte hakkas mind painama viimasel külaskäigul töötukassasse. Jah, paraku olen ehk kullike, aga siiani ei saa aru selle asutuse funktsioonist, ehk siis ülesandest. Nad vahendavad neid töökohti, mis on laekunud nende lehele. Ühesõnaga istuvad agressiivses ootuses, et ehk keegi tuleb ja küsib. Samas kui uurida neil täpsemat infot ametikoha ja palgataseme kohta, siis paraku seda nad ei tea. Eriti huvitav on see, et pakutakse ameteid, mis kuidagi ei vasta töösoovi ja kutsele ja soovidele. Endisele kontoritöötajale pakutakse lüps ja kohta. No seda vist nimetatakse elukestvaks ümberõppeks või patoloogiliseks sooviks elujooksul midagi mõistlikku ära õppida peale vahendamise, maherdamise, poosetamise, ülbitsemise, mis näiks olevat praegu meie elu etalon. Kiri jätkub nii, leian siiski, et kui töövõtja on avaldanud töölise otsimise soovi töötukassa lehel, siis peaks ta andma ka täieliku informatsiooni töötukassale, et sealsed istujad saaksid neid andmeid jagada. Noh, muidugi inimene ise ei oska sinna lehele minna, ei oska sealt infot võtta, selleks tuleb ikka panna keegi istuma, kes siis võtab monitori peale kirjatüki lahti ja ütleb, et siin on mitu töökohta, no palkana maksta ei taha või umbes nii. Kirjutaja kirjutab, et hetkel on see asutus suhteliselt mannetu. Ja mina ütlen, et ei maksa nii öelda, selle eest inimesed käivad tööl, saavad palka, aga sina alles otsid tööd ja ei saa palka, vat nii. Kirjutaja kirjutab, et seal tuleb käia kord kuus, et saaks linnukese kirja, aga kui tahta mingeid koolitusi, mis maksavad raha, siis paraku hakkab pihta jama, sest tuleb selgitada neile täpselt, et miks sulle seda ja toda koolitust ikka vaja läheb. Samas on iga töötukohta ette nähtud riigipoolne raha 2500 eurot, kus see number on võetud, mina küll ei tea. Seega ei tohiks nagu probleemi tekkida, aga kui palun end kuhugi koolitusele suunata, siis hakkab virin pihta. No, vaat, võibolla on asi selles, et töötukassas istub kogenud silmaga isik ja teab, et... No, ma räägin teisel teemal, on siukene vana sõna Eestis, et mis raibe täna, see raibe homme. Ma ei hakka ütlema, kumma kohta see käib, aga noh, see võib olla. Samas puudub ka tagasiside, kas nende töökuulutuste peale on kandidaadid sobinud või mitte. Seega on arvamus siiski, et see asutus töötukassa on mõtetu ja ehk tuleks sealsete ametnike palkadeks kuluv raha mujale suunata. Kirjutaja teeb siin ühe meeletu vea. Kui töötukassa ametnikud jätta töötuks, kelle poole nad saavad pöörduda? Igast ametnikust oletame, et jääb järgi ametniku suurune tühi koht, aga see ju ei vasta. Aga meil täna siin siukene tore päev nagu 20. Rajab 1434 või 30. mai 2013, ehk siis 21. Sivan 5773 või 30. Lehegu 10226 või juuliuse päev number 2,456,438 ja... Meie eilse prognoosid olid õiged, see number on ühe võrra suurem, mis kinnitab taas, et Eesti elab õiges suunas. Aeg läheb edasi, mitte tagasi. Kui minna ajas tagasi, siis tuleb tõdeda, et jumal tänatud, et ei lähe tagasi, sest muidu me võiksime olla tunnistajad näiteks sündmusele, mis toimus 1431. aastal ja mis siis toimus. Roenis põletati Jeanne d'Arc ära. Mille eest? Selle eest, et tegelikult ajas õiget asja. Ja see on välja kannatamatusest. Õiget asja tohivad ajada ainult need, kes on kutsutud ja seatud ja suudavad oma vahel kokku leppida. Kuidas? No seda mõtleb igaüks ise. 1708. aastal poosid venelased üles Tartu raeherrad Klaus Kroppi ja Abraham Moresini. Vaid siuksed nimed olid siis Tartu raeherradel. 1919. aasta Johan Laidoner andis teada asutavale kogule, et maa on lõplikult puhastatud venelastest. Mida see siis tähendas? Russian Fry või? No jah, nüüd võiks... Ei, ma ei lähe selle teemaga edasi, siit tuleb ainus segadust. 1941 kirjutati alla Rootsi ja Nõukogude Liidu kokkulepe, mis käis omavaheliste pretensioonide kohta Baltimaades. Panete tähele, 41. aasta Rootsi ja Nõukogude Liit leppisid kokku, kuidas Baltikumiga asju ajada. No ega tegelikult midagi sellest ei olnud, ega see ei ole ka salastatud dokument, see lihtsalt ei pakku kellelegi huvi ja no las ta tühi olla. 1942 üle 1000 Briti pommitaja kulges üle Kölni linna, 1,5 tundi jutti. Väidetavalt taheti Toom kirikule pauk ära panna ja Kölni südalin täielikult hävitada. Päriselt see korda ei läinud ja marssal Arthur Harris täpsustas staabi ülemal antud käsku järgmiste sõnadega. Ma loodan, et teil on selge järgnev. Rünnaku eesmärk on elurajoonid ja mitte sadamad või vabrikud. No sel puhul muidugi õnnitles Winston Churchill teda ka ilusate sõnadega. Euroopa muudetakse õhust pulbriks, mille terviseks tasub, et küll see kuradi Hitler oli julm. 1994. USA pakkus Eestist ja Lätist lahkuvatele Vene erusõjaväelastele vouchereid, mille eest nad saaksid endale Venemaal korteri osta. Ma nüüd ei tea, mis sest edasi sai, aga eks 55 miljardist dollarist ole minagi midagi kuulnud. Aga noh, mis kokkulepped seal veel käisid? Võimalik, et kunagi tulevad välja ka mingid salaprotokollid, mida siis protestitakse, mine sa tea, kordub veel 16. novembergi. Aga nüüd kui vaadata korra maailma poole, siis vägivald Iraagis. Viimase kuuga 500 inimest teises ilmas võimud ei välista uue sektantliku konflikti puhkemist, ütlevad uudised. Mida see siis tähendab? Maikuus sai vigastada üle 1300 inimese ja hakkame lähenema võtmelausetele. ÜRO esindaja kutsus Iraagi liidreid üles tegema kiiremas korras kõik endast olenevat, et kaitsta tsiviilisikuid ja luua dialoogi tülipoolte vahel. See siis tähendab seda, et on võim, on võimusõber ÜRO ja on rahvas, kes ilmselt seda võimu ei tunnista, sest ei kuuletu ju. Jah, meil on palju räägitud võõra vihast, aga kas ilma võõra vihata oleks võimalik võõrasse riiki viia demokraatiat? Ei tea. ÜRO võibolla teab, aga tema minusugustega ei suhtle. Argentiina prokurör Alberto Nisman uurib pommirünnakut, mis 1994. aastal pani põntsu Buenos Airese juudi keskusele ja sealt tulenevalt süüdistab nimetet Nisman Iraani, milles katses infiltreeruda Lõuna-Ameerika riikidesse. Sellest ajast saati ilmselt seega siis ta nimetab seda katseks, kuna ta ei või öelda, et see on toime pandud, muidu oleks see poliitiliselt ebakorrektne. Ja Iraani eesmärk pidavad olema siis terroristlik tegevus. Nisman ütleb, et Iraan on sihikule võtnud niisugused riigid nagu Brasiilia, Paraguay, Uruguay, Chile, Kolumbia, Guayana, Trinidad ja Tobago ja Surinami. Argentiina on andnud välja mitmeid ordereid Iraani kodanike ja Liibanoni ühe kodaniku vahistamiseks sel teemal. Aga jah, sisse imbumine, kas on midagi paremat? Imbud sisse, hakkad rääkima oma õigest usust. Nendele, keda on kõige kergem panna uskuma, et riik ei käitu nendega õiglaselt ja ainult läbi selle usu võib saavutada niskese kirgastumise, et ossa tont kohe. Euroopa Liidu välisministrid oma suures armus kristlikke traditsioone järgides, nagu nad ise ütlevad, leppisid kokku, et ei pikenda Süüria opositsiooni vastast relvaembargot, aga kohe ei võeta vastu ka otsust saata Süüria mässulistele relvi ja noh, eks need muud sanktsioonid jäävad ka esialgu veel. Kehtima niimoodi vähemalt ütles Catherine Ashton, kes on siis Euroopa Liidu, enam ei öelda, kõrge vaid ilma kõrgeta juba tavaline välispoliitiline esindaja, millest kumab läbi, et varsti on ta ainu esindaja ja on ka meie paetikese jooksud joostud ja teod tehtud. Mooramees läheb mooramest teed. Ma ei ole rassist, ei ole, ei ole. Kui ma seda Süüria teemalist uudist esimest korda kuulsin, siis öeldi, et võeti vastu otsus vältida relvade sattumist terroristide kätte ja üritada rahastada ja relvastada ülestõusnuid, millest järeldub, et terroristid on siis Süüria demokraatlikult või kurat teab, kuidas see igal juhul valitud president ja teda saatvad isikud, kelle vastu tõusevad üles, kui nüüd mõelda natukene kes, prantslaste rahastatud progressiivsed mässajad. Huvitav, et Rootsi kuningat ikka ei taheta maha võtta ja ei nimetata teda juba terroristiks ja nii edasi. Sündmused ju samasugused. Suurbritannia ja Prantsusmaa tahavad saata relvi Assadi, kes on siis Süüria legaalne president, mõõdukatele oponentidele, et mõõdukad oponentid saaksid mõõdutundetult tulistada ja kehtestada täiesti demokraatlikult oma võimu Süürias. See pidavad suunama Damaskuse 2 aastat kestnud konflikti poliitilise lahenduse suunas, millest võib järeldada, et hästi relvastatud inimesed on poliitilise lahenduse ainukene õige ja demokraatlik tugi. Teised riigid muidugi olid vastu, aga teatavasti need, keda on rohkem, need peavad andma vähemusele õiguse ja niimoodi siis Suurbritannia ja Prantsusmaa nõudmised kinnitatigi ära, sest demokraatlikus koosluses ei tohi vaielda vähemusega. See on väga paha asi. No heakene küll, ametlikult on Süürias tapetud umbes 80 000 inimest. Nüüd saab siis relvad kätte ja me näeme, kuidas rahutuvid jalgupidi pius tuleb demokraatia õnn rõõm ja kuidas tööjõuturg hakkab laienema, kuidas rahvad hakkavad liikuma, nagu baptistide laulus pealkirjaga ma tüürin kaanani, kui ma pealkirjaga eksin, ärge pange pahaks, ma ei ole kahjuks eriti nii usutuline inimene, pigem jälgin seda kõike kõrvalt, aga nii see elukene on. Ja nüüd, minu damid ja herrad, ei ole mina enam stuudios üksi, vaid hirmsa plopsuga absorbeerus stuudios, ei keegi muu kui abirama ja läheme oma jutuga, mida me siis mõni päev tagasi alustasime, natukene, noh, nii-öelda sisse juhatavas osas edasi. Kui eelmine kord sai vaatlusele võetud India, siis mine sa tea, Gangese juures käisid sa ju ka ära, aga samas on ka Taimaa ju hirmus ilus koht, mida kirjeldada. Võibolla läheks siiski kõigepealt vette sinna Gangese kanti, kui sa sinna ära mahtusid.
No lähme. Jah, see oli huvitav, see oli planeerimatu ja see lihtsalt juhtus niimoodi. Sõitsin mina Indiasse ära, ma teadsin, et mu sõbrad tulevad ka järgi, vene sõbrad. Ja päris täpseid plaane midagi tehtud ei olnud, põhimõtteliselt oli idee minna Himaalajasse, rentida mingi jeep ja teha siis väikene selline matk. Ja siis ühel kaunil päeval, võigemini vist õhtul ilja või, avastan mina, et minu telefonis on SMS, kus siis mulle, mu sõber ütleb, et me maandusime teelis ja homme juba kaume ära Himaalajasse. Ja mulle ei jäänudki muud üle, kui magada mõned tunnid, võtta hommikul kõige varasem buss ja logistada sellega pealinna poole. Indias on selles mõttes lihtne, et vaata, kuna seal on rahvast on ju niivõrd tohutult palju, nüüdseks on vist juba 1,3 miljardit, eks ju. Siis see tähendab seda, et, no, et sa võid nagu no, suvalisel hetkel minna maanta äärde ja loetud minutite pärast läheb buss sinna, kuhu sina tahad minna, eks. Et no, kuna no, ühte bussi ju no, rahvast palju ei mahu, eks. No Indias mahub rohkem rahvast bussi kui Eestis, aga ikkagi, kui sul on 1,3 miljardit, siis peab buss liikuma iga 15 minutit tagant. No, sest muidu sa ei vea seda massi ära, eks ju. Mitte nagu Eestis, et buss käib nagu kuu varjutus. Selles mõttes oli lihtne. Läksin tee äärde, sain peale ja olin 4 tunni pärast juba teelis. Ja siis sõitsime edasi sinna mägede hõimaala ja jalamile Rishikeshi. Olime mõned päevad seal, rentisime jeepi. Mis oli päris mõistliku hinnaga, kas see oli mingi 22 000 ruupiat või midagi taolist, see oli siis kroonides, noh, 5-6 000 krooni. Ja sellega me saime oma 10 päeva vist kolistada seal mägedes. Ja noh, see on muidugi kõik pikk jutt, aga noh, kangese algusesse läksime välja. Ja see oli ikka oma ette elamus. Muidugi me läksime sellisel huvitaval ajal, kui, no see oli oktoober, kui septembris on ju mussoonid, eks ole. Ja noh, seal oli ikka näha, ikka, jah, kus ikka mõni küla oli emakesse, kangesesse absorbeerunud. ja ühes kohas mägedes sõidame ja järsku plaks, teed ei ole. Sain sellest kena foto ka, et selle võime panna kodulehele. Lihtsalt asfalt kõik läinud, mitte ainult asfalt, vaid käis see pinnas sealt alt ja niimoodi, noh, võibolla mõnekümne meetri ulatuses, lihtsalt kõik kangesesse läinud. Ja poltki midagi, sõida tagasi, leia teine tee otse ringiga, saad ikka kohale kuidagi. Aga siis me lõpuks jõudsime jah ikkagi kangese algusesse välja, noh, neid algusid on muidugi mitu, eks, sest kanges, noh, moodustub ju nendest paljudest jõgedest, mis sealt Himaalajast erinevatest tippudest ju alla voolavad, eks ole. Aga see põhiline Gangotri, see on nagu peamine ja sinna me siis jõudsime. Ja mis mind nagu mingis mõttes üllatas või hämmastas, kuigi samal ajal on see nii ootuspärane ju, eks ju, et seal oli Eesti loodus. Seal olid kuused, männid, kased, kibuvitsad, noh, midagi taolist. Ja siis ma sain aru, et no jah, aga loomulikult, et no sama kliima ju, sama külm. ja tõesti jah, seal oli juba, ikka käbid olid juba jääs, oktoobrikuus. Puude otsas käbid olid jääs ja ikkagi anti 2 vati tekki, et hotellis seal või noh, võõraste maja, kuidas sa nimetad seda. Ja siis nende vati tekki tõel me riietega magasime. Aga päeval on hea, päeval on hirmuskena, et päike paistab ja päris soe on, et ei pea mingite vammustega kõndima. Aga noh, kuna seal, noh, see on ju org, eks ole, kanges voolab ju orus. Ja org on sügav, mäed on kõrged, nii et seda päikest näeb ikka noh, mõned tunnid. Et ülejäänud osa päevast ta jääb ju mägede taha kuhugi. Et selle tõttu see piirkond nagu väga üles ei soojene, ainult keskpäeval siis on nagu mõnus olla. Ja muidugi siis, noh, kaljukitsed ja igasugu sellised elukad seal jooksevad ringi ja... Ja kangese algusesse Gangotrisse saab tänapäeval autoga. Tee läheb sinna nii välja. Aga, noh, kuidas sul öelda? See kangese algus ei ole ikka päris algus. Et saab minna edasi Gangotrist kohani, mille nimi on Kaumuk. Ja sealt siis näed, kuidas kanges tõesti tuleb liustiku alt välja. Et enam nagu noh, paremat algust nagu kusagilt võtta ei ole. Ja ilmselt asi ongi selles, et kunagi ilmselt see liustik ulatus sinna Gangotrini, kus praegu on see kangest tähistav tempel, kangese algust tähistav tempel. Aga aegade jooksul noh, liustik ikka taandub ja nüüd tuleb siis sealt Gangotrist Kaumukhini kas minna jala või siis noh, nende muulade hobustega, mis seal on. Tandi oli vist. Ja need on mitu, väga palju sorte, aga tandi oli vist see natuke suurem muulast. Nendega me läksime.
Kui nüüd mõelda natukene maailma ajaloo peale, heakene küll, liustikud on taandunud, see peaks tähendama siis teoreetiliselt, et kliima soojene või ei soojene või kuidas seda mõista. Seda peab tõenäoliselt koha peal nägema ja siis midagi tundma, et aru saada, mis tegelikult toimub.
Jah, noh ei noh, selge on, et ega liustik nagu külma tõttu ära ei sula, et ikka sooja tõttu. Et juu, mingi soojanemine ikkagi käib ja see pole ju ainult India või Himalaja fenomen. Et Šveitsi mägedest oleme ju ka näinud fotosid, kus kunagi oli kena liustik ja nüüd on kiviklipu, eks ju. Aga jah, minge vaadake kõik ise, et ise oma silm on ikka kuningas.
Teoreetiliselt peaks siis tulema ju vett hirmus palju juurde. No, tuletades meelde vanu halle aegu, Sri Lanka peal sa käisid ka ära, lipsas nagu kuskilt läbi.
Ja.
Kunagi olla sinna ju läinud lausa kuiv tee, mille teatavad kahtlased olendid ehitanud.
Jaa, Sri Lankal ma käisin ära ja ma käisin seda nõnda nimetatud kuiva teed vaatamas. See peaks olema siis nagu sild Indiast Lankale. Käisin, vaatasin ja vaatasin mõlemalt poolt. Vaatasin nii Lanka poolt ja vaatasin ka India poolt. Kus juures Lanka poolel ma jõudsin sinna Neeme tippu oma sünnipäeval. Täistasin uhkes üksinduses oma sünnipäeval. Inim tühjas sellises pärapõrgus. See polnud mitte kedagi, mitte midagi. Poolsaar ja sealt edasi on siis näha, kuidas mõned sajad meetrid eemal on pisike laid ja selle taga on veel üks laid ja siis veel mõni laid. Ja niimoodi 30 kilometrit siis juba tuleb see India poolne poolsaare ots vastu, kuhu ma ka mõne nädala pärast jõudsin. Ja vaat see oli ka huvitav kogemus ja istuda seal täiesti maailma lõpus, täiesti inimtühi paik, eks ole. Ja räägitakse küll, et see nõnda nimetatud sild on ikkagi inimtekkeline. Ja väidetavalt ka mingid uurimused olla seal tehtud ja mingid teaduslikud. Ja on
mis
seal, on
aega
seal,
kes... see võiks jääda siis?
No kui me vaatame veedasid, siis see pidi veedalik ajalugu räägib sellest, et see oli kuningas või Jumal Rama ajal, kes oli siis kuningas ka maa peal, eks ole. Ja see on ju Treta Juuga. Ja Treta Juuga, kui kaugele ta jääb, üks 2 miljonit ikka tagasi vist.
No näed, on siuksed kahtlased asjad siia ilma loodud, aga ütleme tõepoolest, et see sillakene siis Sri Lanka ja India vahel on kunstliku päritolu. Kui vaadata kõiki neid pinnavorme, kas need mingil määral meenutavad sulle suurt kanjonit või midagi taolist? No kanjon, nagu me teame, on ilmselt siis jääaja lõpumärk, et sealt siis vesi murdis läbi ja uhtus ära kogu pinnase, aga niisugused kummalised pinnase vormid, mida siin seal paistab. Ja räägitakse, et maapind tõuseb, tekivad mäed ja maapind langeb, mäed kaovad ära. Kohati tundub, et see igal pool päriselt nii nagu ei kehti. Et öeldakse küll, aga kuidas see tegelikult võis olla? Kas on mõeldav, et näiteks see sama sildki on kuidagi pidi seotud hoopis päris loodusliku tegevusega, mingisuguste suuremate veekoguste voolamise või millegi taolisega?
No mulle endale tundub selle silla puhul, et see on ikkagi inimtekkeline, jah. Et kui sa seda kaarti satelliidi fotosid uurid, siis noh...
Jah, ma olen neid vaadanud nagu neetud, aga ja. Üle küsimine on ikkagi kena.
Et ma ei kujuta hästi ette, jah, et kuidas sealt mingisugused suured veemassid oleks võinud seda tekitada. Et see on ju küllaltki kitsas vahe seal India ja Lanka vahel. Ja.
Aga see peab olema ikka päris massiivne asi küllaltki sügavale minema, sest kui me vaatame satelliidi piltegi, siis kõrval on kaunikesti sügav ja see pinnase mass, mis sinna oleks tulnud tuua, see on ikka röögatu.
Tegelikult teisest küljest, kui asja vaadata, siis kui me läheme ikkagi ajas palju tagasi, siis võis olla tõepoolest niimoodi, et veetase oli madalam ja seal, kus on praegu Malediivid, eks ole, need on ju, mis see Malediivide maksimaalne kõrgus merepinnast oli, kas see on poolteist meetrit või?
Ei ütle, mina peas siin.
No hästi vähe ja see on arvatavasti järgmine riik, mis maamunalt ära kaob, eks ole. Aga Malediivid on ju ka vedades juba teada tuntud piirkond, kas see oli Lakshadweep minu mõelest. Ja? Ja nüüd Lankast veel edasi, ekvaatori poole, seal oli ju... Kumari Kandan või mingi selline nagu manner või vähemalt saar või midagi. Ja muide hiljuti tuli ka mingi teadusringkondadest mingi tõend selle kohta, et just nimelt seal jah on mingisugune manner olnud. Jah, mul tuleb nüüd meelde, see oli keegi uuris liivateri. Ja siis nende liivaterade päritolu põhjal ikkagi selgitati välja, et jah, sealt Lankast edasi ekvaatori poole oli mingisugune manner. Oli see siis teistes keeltes tuntud kui lemuuria või veel midagi, aga midagi seal oli. Ja vesi on nii palju tõusnud, et enam teda nagu ei ole, eks ole. Ja selle sama fenomeni põhjal, selle vee tõusmise põhjal võib arvata, et no ju siis sel ajal oli tõesti ka Lanka vahel, Lanka ja India vahel ikkagi maismaa. Või noh, tähendab selline kitsas maariba. Aga see ei tähenda, et seda silda muidugi ei ehitatud. Ma arvan, et võibolla asi selles oligi, et alguses oli vesi madalam, see piirkond oli läbitav ja siis kui vesi hakkas tõusma, siis hakati silda ehitama. Võt niimoodi võis see asi olla.
Seega siis ikka alus oli looduslik ja täieliku pinnase vedu ei toimunud ja saavutati, no jah, ega ma algpõhjuse juurde siit ikkagi ei jõua.
Jah.
Aga kas me siis keerutame selle ümber, et umbes sealt kandist pidigi siis mingisugune elu, kas nüüd alguse saama, aga ilmselt, no seal ta pidi siis olema, kuhu ta laiali valgus, näiks see nii kummaline kui see ei ole, et just Siberi poole.
Jah, no üldiselt väidetakse ju, et elu on saanud alguse Aafrikast, eks ju?
Väidetakse küll, aga noh, jah.
Ja kui nüüd vaadata Aafrika, Madagaskar ja Lanka vahel oligi ju see, mida ma siin nüüd praegu tutvustasin natukene, see Kumari Kandam või midagi taolist. Et noh, sellisel juhul, kui see nii oli, siis polnud ju keeruline mööda neid peatuspunkte liikuda India poole ja minu pärast seal edasi Siberi poole. Et ei tea.
Aafrikast elu alguse saamine, jah, hea küll, läheme Sumeri legendidesse, vaatame neid Kagu-Aafrika kaevandusi natukene, vaatame seda liini, mis jookseb siis Iraani suunas, kaunikesti veenev ainult, et teises küljes kui praegu kaasaegne või noh, teadus niimoodi, otsib konkreetseid tunnuseid, mille järgi siis määrata, et jah, näed, sai alguse Aafrikast. No, julgen meelde tuletada, et kui meil siin selle geenivaramuga üks vaheetapp lõppes aastate eest ja otsustati, et hoiame ikka kõik alles, siis kogu selle suure punnimise tulemus oli see, et leiti vist Euroopa 4 kõige vanemat juudiema ja kogu lugu. Ja iseenesest oleks isegi kultuurilooliselt väga raske neid paika panna, kuna nad jäävad ajas sinna, kus noh, ei hakka ma siin pakkima seda Egiptuse orjaaega ega midagi, aga kuidagi nagu puuduliku loogikaga on see kõik esitatud. Kas Indias ka mingisuguseid, noh, niisugusi ebaloogilisi legende on, mis umbes nagu kolmandast köitest algavad ja esimesi köiteid ei ole ja käsitlevad midagi?
Noh, kõik veedad loomulikult ei ole säilinud, osad asjad on kadunud, osad asjad on säilinud osaliselt, aga kas ma nüüd päris konkreetselt sulle nimetada oskan niimoodi mingit kolmandast köitest algavat lugu, ei praegu peast ei tule, jah.
Aga tuleme siis natukene võibolla selle kohapealse majanduse juurde, see ütles, et bussid käivad hirmus tihti, tähendab, busse peab olema ka päris palju, rahvast on muidugi ka väga palju. Kas niisugune majanduslogistika või loogika on ikka päriselt õige või on ta lihtsalt niimoodi välja kujunenud ja teda enam muuta ei saa, et inimesed peavad sõitma kuhugi selleks, et midagi ära teha. Ütleme, sina sõidad 2 tundi selle koha peale, kus olen mina, et kaevata labidaga auk, ja mina sõidan 2 tundi selle koha peale, kus oled sina, et kaevata labidaga auk.
Ei, aitäh, et sa labidat meenutasid, mul on sellega üks lugu, aga sellest natuke hiljem. Et jah, siviliseeritud ühiskonnas toimub elu mõnel loetud kilomeetri raadiuses. Ja noh, tänapäevane versioon, et sa sõidad hommikul metrooga nagu tund aega tööle, nagu 200 kilomeetrit kuskil Saksamaal, eks? Või mitte metrooga, kiirrongiga. Noh, see on ju haiglane. Sellel ei ole ju tegelikult mingit mõtet peale selle, et kellegi orjapidaja taskuid täita. Aga India majandus muidugi kasvab ikkagi kiiruga praegu ja igal pool on totaalne ehitusbuum ja
moodsamates... Mida tähendab sinu jaoks, ma katkesin siin korra, termin majandus kasvab?
Oh, ma arvan, et minu jaoks ta ei tähendagi midagi, ma lihtsalt räägin nendest terminitest, millest meil ajakirjanduski pasundub, et nende kriteeriumite järgi majandus tõesti kasvab Indias, et need protsendid SKP-d või mis iganes asjad, need lähevad muudku ülespoole ja ülespoole.
No, majandus teoreetiliselt eesti keelde võiks tulla läbi sõna maja, uh-huh. Et mul on mitu maja, kus ma saan teha erinevaid asju, aga no võt nüüd jälle see SKP siia maja oovi tuua, siis tundub, et asi läheb natukene vildakaks.
Ei noh, majandus ongi algselt ju maja pidamine või talu pidamine, eks ole, sul on maja, sul on talu, sul on selle ümber mingisugused maad.
Seda absurdsem on selle termini mõte täna.
Ja ongi, jah. Aga vot India puhul oli seal samas Himaalajates, mul oli huvitav vaadata, kui meil oli vaja kummi pumbata. Siis me kuskil seal mägede vahel jõudsime mingisugusesse pisikesse külla, kus teie ääres oli siis putka, kus oli siis auto rattad reas, eks ole, ja mingisugused agregaadid, millega siis saab neid seal parandada või pumbata. Ja mingisugune noor poiss, noh, ma ei tea, 13-aastane või 14-aastane, tuli ja askeldas, keris ratta alt ära ja tegeles sellega ja pärast pani tagasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja noh, mida siis mõtleks üks keskmine lääne inimene, eks ole, et näete, laps tööjõudu kasutatakse. Ja, aga noh, vaata, mine kohale ja vaata seda oma silmadega, noh, et see ei ole mingi orjamine või orjapidamine või et lapsi sunnitakse tööle või, no seal lapsed ei tunne ennast väärikatena, kui nad ei tee midagi perekonna heaks. Ja meie tõlgendame seda omal perversel moel siin läänemaades, eks ole.
Aga meie jaoks ongi tähtsam võidelda laste leviva alkoholismiga, näe tänagi või eile, millal see oli, tuli suur pealgiri välja, et täiskasvanud ärge ostke lastele nii palju kärakat või umbes seda moodi, et nüüd tuleb plakat kampaania, millega antakse tööd väga paljudele plakatikleepijatele ja plakativalmistajatele, disaineritele ja reklaamifirmadele. Riik saab näidata oma hoolitsust laste eest selle sama loosungiga, et täiskasvanud ärge ostke lastele nii palju kärakat.
Ja ei, kuule, no rääkides Eestist, Eesti majandusest ja edusammudest, noh, see on ju tohutu progress. Nüüd, täna saab juba ju interneti teel ennast töötuks registreerida. Et sa mõtle, kui, noh, kurat, kui raske on ikkagi vanal inimesel, võib-olla ta on, ütleme, kõnib kepiga või, noh, minna siis kuhugi sinna ametisse, kus saab ennast registreerida. Aga nüüd elu on läinud edasi, sa võtad oma ID-kaardi ja lähed interneti ja juba internetis sa saad ennast töötuks registreerida. Selles mõttes mõtlen, elu areneb ikkagi tohutu kiirusega.
Absoluutselt, peale selle tõenäoliselt saab internetis teha varsti ka muidki toiminguid, iga töötu saab endale, noh, selle asemel, et minna haiseda polikliinikus või kuskil niimoodi, saab endale 3D-printeriga tableti välja printida ja nii edasi.
Just, jah.
Aga läheme Indiasse, ei, meie edusammud on silmaga nähtavad.
Las mina lisan ühe mõtte siia juurde 3D-printeri kohta, ma arvan, et mitte on tableti ei saa välja printida, aga kindlasti saavad vanurid endale printida neile meelepäraseid hambaproteese välja, aga miks mitte ka mingisuguseid, ütleme, jalaproteese või siis käeproteese, mida kellelgi parajasti vaja on, eks ole. Et selles mõttes on tehnika arengu ees ikka müts maha.
Jah. Selleks tuleb vaid soetada endale nimetud printer ja avanti popolo nagu öeldi.
Ja ongi kõik. Probleemid on
aga lahendatud. Aga jah, nii et lapsed on seal olukorras, kus nad tegelevad praktiliste asjadega ja on otseselt seotud pere sissetulekuga.
Just nimelt. Ja väga noorelt juba hakkavad mingisugust tööd tegema ja nad on õnnelikud seda tehes. Sellepärast, et nad tunnevad, et nad et neid on vaja, et nad annavad ka midagi perekonnale.
See peab olema seotud mingisuguse primitiivse uskumusega või ma ei kujuta ettegisest. Kas kindlasti... nende ees ei ole lahti kõik teed, et nad võiksid minna, noh, minu pärast kas või Soome maasikaid korjama?
Oi jah. Noh, kuda ma sulle ütlen?
No ütle mulle otse, kui suur on välja ränne Indias sinu meelest? Kui paljud seal tormavad minema? Ma tean, et mitmetest teistest riikidest no ikka tormatakse kohe ja näed Soomes rahvaarv, mis rahvaarv, kodanike arv suurenes 10,000 võrra, sest paljud inimesed tahavad minna elama Soome, Rootsi, Taani. Kuidas on Indiaga lood?
Indiast nii palju välja ei rännata, küll teevad seda programmeerijad, eks ole. India programmeerijad on tasemel, neid on igal pool Microsoftis ja Googlis igal pool neid töötab. Ameerikas Silicon Valley's on indusid palju. Aga ma ei teagi, et muus valdkonnas neid väljarändajaid ka oleks. No arstid kindlasti ka, ja, aga see on enam vähem ka kõik. Muidugi Bangladeshis käisin ja vaat Bangladeshis on jah, tohutult palju ikkagi neid, kes töötavad välismaal ja saadavad raha koju. Need numbrid olid miljardites dollarites, mis iga aasta Bangladeshi saadetakse.
Milles asi?
Noh, Bangladesh on ju niivõrd lootusetult vaene riik, et noh, ega seal ei olegi midagi peale riisikasvatuse suurt nagu noh. Noh, ei hakkene küll, jah, seal on ju need Texaste tehased ja mis nüüd asja maha põles, eks ole, 800 hukkunud. Ja. Aga ei, ka seal mingit erilist muud majandust nagu ei ole ju noh. Ja Bangladesh on veel vaesem kui India, noh, et ma käisin Bangladeshis ka.
India on vaene.
Jah. No, tähendab, seal on väga odav, kuigi seal on ju ka väga rikkaid inimesi, eks, et suurlinnades Mumbais ja noh, seal on kõik on ju väga kallis ja inimesed on, miljonääre on seal iga ohtralt, eks, sõidavad väga uhkete autodega, aga üldine pilt Indiast on muidugi selline vaene ja väga odav, kuigi noh, jälle, siin on mitme otsaga on see asi, et kui sa ikkagi vaatad neid Rajastani naisi, kes noh, tulevad sellised, noh, just kui oleks otse džunglist tulnud ja ühel vaatasin, oli kana jala peale tätoveeritud ja aga noh, kui palju neil kulda on ninas ja kõrvas, no jumal, noh. Neil ikka venivad välja need kehaosad.
Jah, saa nüüd aru sellest elulaadist. Tegelikult dollari mõttes peaks nad ju rikkad olema siis.
Noh, kui sa vaatad, kes on suurem kulla importija täna, noh, kas Hiina ja India on kaks suurimat, noh.
No, eks nad ostavad kokku ka, siin oli vist see juhtum, kui Hiina koduperenaised üks kuu aega tagasi või umbes nii ossid.
300 tonni, jah.
Jah.
300 tonni, jah, mäletan.
No, nemad ei kanna ju enda küljes seda, nemad panevad seda kenasti kappi ära vist hiinlased.
Ja Hiinas käib propaganda, vaata Hiina riik on teinud niimoodi, et nemad on otsustanud... suurendada kulla tagavarasid nagu tohututes protsentides. Ja mitte ainult, et riik kuskilt ostaks siis välismalt maailmaturult kokku, vaid Hiina riik propageerib oma inimestele, et hoidke oma säästusid kullas. Ja see ei jää mitte ainult sõnadeks, vaid Hiina riik on organiseerinud ka niimoodi, et...
See on juba aastatagune asi
vist. Jaa, aastatagune vähemalt, et igas väikses pangakontoris kuskil kolkas sa saad osta väikeseid kullakang. Ja mis siis tekib? Tekib loomulikult see, et noh, siis on ka kommertspangad ju sunnitud importima kulda. Ja niimoodi tulebki siis aina rohkem ja rohkem kulda Hiinasse. Ja noh, see on nagu see mesilase printsiip, vaata, et üks mesilane noh, korjab võibolla...
Väikeste arvude seadus.
No jah, mingisuguseid mikrogramme seda samust nektarit sealt õie küljest, aga kokku tuleb ju vaata, kui palju kilosid ja liitreid seda mett. Et noh, miljard hiinlast ühe dollariga noh, panevad kokku ikka miljard dollarit, eks ole, ja sellega juba liigutab nii üht kui teist. Nii, et jah, see on huvitav ja ilmselt Hiina riik tahab ikkagi luua kullaga kaetud valuuta. Ja see on loomulikult kollaps praegusele siis finantssüsteemil.
Me läheme siin mõneti teemast kõrvale, aga oli vist eile juttu mul natuke või üleeile, kes see nüüd kõike seda jälle mäletab. Sellest Maailmapanga töötajast, kes ütleb, et tegelikult kulla hinnaga ehedelt manipuleeritakse, et on lihtsalt grupp maniakke, kes oma kokkulepetega kord tõstab, kord langetab kulla hinda ja pumpab sellega väärtusi rahvalt välja. Ja et see jurist, kes asjast rääkis, on veendunud, et ega seal Fort Knoxis ei ole mingit kulda. Kuld on kuskil mujal kuidagi laiali tassitu. Me jõuame praegu siit jälle, nii-öelda kuldse esoteerika juurde, miks seda vaja on, kus see võib olla. Ja milles see nii tohutu maniakaalsus kulla suhtes tekkinud on. Saddam Husseini viis põhja see, et ta hakkas kauplema makstes euroga. See oli kuritegu. Praegu, vaatame, Muammar Gaddafi tahtis luua kulddinaari, et kuidagigi fikseerida püsiväärtus rahal, et see ei kõiguks, kuna ta on seotud otseselt nii nimetatud tagatisvaluutaga. Kui vaatame praegu seda, et praktiliselt ühel ajal langetatakse intressi, ehk siis raha odavneb ja samal ajal odavneb ka kuld, siis järelikult peab olema tagatiseks muutunud veel tühisem paber, ehk mingisugune aktsia. Kui mõtleme selle peale, et 95% või 90% vähemalt maailma rahast on ju lihtsalt börsi vuffel tekitatud mitte millestki ja ta ongi oma olemuselt mitte midagi, millesse uskudes annad sa selle eest ära oma viimased püksid, siis kuskil peaks ju pidur ka olema. Võibolla vaataks 5 minutit natuke seda kulla teemat.
Jah, vaata, Gaddafi nad võivad ju ära tappa ja Saddami ka, aga Hiina riigiga neil nii lihtsalt ei lähe. Aga üks asi, mis kindel on, see viimane kulla kukkumine, mis nüüd aprillikuus aset leidis, see oli ju täielik lavastus. See oli 12. aprill, kosmonautikapäev.
400 tonni kulda läks tuuri.
Kohe hommikul turu avanemisel oli 100 tonni müügi poolel ootamas. Ja kõik. Kus juures see 100 tonni oli ju paperkuld, need olid futuurid.
Ja nii, et see 20 oli vist miljardit või mis seal läks niimoodi selle kullaga käiku, selle ekvivalent oli tegelikult rahas 1 ainuke miljard.
Täpselt, et hommikul turu avanemisel oli 100 tonni ootamas ja see viis kulla hinna alla poole juba mingisugune
$200 kukkus järgmiseks päevaks.
No see oli järgmiseks päevaks, aga ta esimeste tundidega viis juba oluliselt mingi $70 vist alla poole, sellepärast, et kui sul on müügiorder on ees, eks ole, teda on 100 tonni ja kuidas see hind saab tõusta sellelt hinna tasemelt, kui ta ei saa ju tõusta enne, kui 100 tonni on läbi näritud. Siis saab keegi öelda, et mina müün nüüd kõrgema hinnaga 3 untsi, eks ole. Aga seal müüdi 100 tonni. 100 tonni müüdud ja 3 või 4 tundi hiljem löödi veel 300 tonni. Ja kõik futuurid, ega see ei olnud füüsiline kuld, mida müüdi.
See on jälle täpselt see sama, et me anname teatud hulga. Või õigemini, mina kirjutan paperi peale kuld, sina kirjutad 1 000 000, me vahetame need paperid kogu moos ja see on ju eriliselt odav siluetiteater või varjuteater või mis see on?
See on kontseptuaalne maailm, me elame kontseptsioonides, me ei ela tegelikkuses. On mingid kontseptsioonid ja me usume neisse ja selle tõttu see süsteem toimib, aga see on kõik ainult usk. Niipea kui me loobume sellest usust ja usume millessegi muusse, see kõik lakkab toimimast.
See tähendab, et tegelikult kõige ohtlikum on renegaat ehk usutaganeja. Kui meie riigis on kõikumatu usk ja vankumatu tahe, ja meil on oma riigisisesed varad, olgu see siis kuld praegu ainult, mille hind meie riigi rahasuhtes on niisugune. Ja kui nüüd kõrval riigis see börsivärk kõigub, siis meid hukutab see, et meie hulgas on kindlasti mõni lits, kes müüb maha meie tagatiskulla.
Vaata, keegi tark mees on öelnud, ma nüüd ei mäleta, kes see oli, et tänapäeval teavad inimesed kõige hinda, aga mitte millegi väärtust. Et vaat sama asja on kullaga ka, et kullal on hind, aga mis ta väärtus on, et kuidas seda välja arvutada? et kulla õiget väärtust me ei tea ja selle tõttu on võimalik temaga ju, tema hinnaga manipuleerida. Mitte väärtusega, vaid hinnaga. Mm-hmm. See on kaks erinevat asja. Aga jah, võibolla räägime selle ka lahti, et mis nendes futuurides ikkagi niivõrd erilist on, et mis moodi need manipuleerimised käivad. Et nagu sa mainisid, jah, see 400 tonni kulda, selle väärtus tol päeval oli 20 miljardit dollarit. Aga selleks, et seda massi seal liigutada, liigutajal ei olnud vaja 20 miljardit dollarit. Või tal oli vaja ainult 1 miljardit dollarit, sellepärast, et futuurid on võimendusega. Selline nähtus nagu finantsvõimendus. Ja mida see finantsvõimendus tähendab? See tähendab seda, et kui ütleme, et kulla hind on 1400 dollarit untsist täna umbes. Noh, täna hommikul ta oli 1394. Ütleme ümmarguselt 1400. Sul on võimalus minna oma maakler firmasse ja osta 1400 dollariga unts kulda. Aga nüüd ilmun mina ja ütlen sulle, et kuule, 1400 dollariga ma olen nõus sulle andma 2 untsi. Kas lööme käed? Oleksid sa nõus sellega? No ilmselt oled. Iga üks ju on, eks ju. Nii, nüüd tegib küsimus, kas mina olen loll või ma olen siis näärivana. No, et ma müün kulda, mis maksab 1400 dollarit 700. Et milles, kus konks on? Milles see trikk seisneb? Aga trikk on väga lihtne. See ongi finantsvõimendus. Maakler või pank sisuliselt laenab sulle mingisuguseid vahendeid. Et kui sa ostad ühe untsi kulda 1400, siis sa kauplad nagu üks ühele reaalselt. Aga kui sa selle 1400 eest saad 2 untsi kulda, siis see tähendab seda, et sa kauplad kahekordse võimendusega ja su võidud on 2 korda suuremad, hind liigub üles 1%, sina oled võitnud 2%. Aga su kaotused on ka sama võrra võimendatud. Kui hind kukub protsendi, siis sinu varade väärtus väheneb 2%, eks ole. Nii, see on kahekordse võimendusega. Ja see tähendabki seda, et mina kui maakler pakun sulle jah, 1400 eest mitte untsi, vaid 2 untsi, aga lepingus on ka see punkt, et kui hind kukub juba 50%, siis sinu jaoks tähendab see 100%. Ja sa saad miinusesse minna ainult selle 1400 võrra, mis sa panustasid nii-öelda, eks ju, ja mitte rohkem. Ja selles kogu trikk ongi, et see ongi võimendus. Sa võid võtta ka 10-kordse võimenduse või 20-kordse võimenduse, aga kui sa võtad 20-kordse võimenduse, siis see tähendab seda, et sinu hind saab liikuda ainult 5% vales suunas. Ja siis on su varad läinud, eks ole. Ja sel hetkel maakler sulgib su tehingud, ütleb kõik, eks ole. Et see on võimendus. Ja need herrad jah tegid samamoodi, eks ole, kes seda 400 tonni müüsid 20-kordse võimendusega ainult 1 miljard. Ja palun, 1 miljardiga saab täna maailmas tekitada finantsturgudel korraliku turbulentsi.
No loomulikult see on paperi peal, aga samas kui sellesse kaasata nüüd lihtsurelikud, siis neilt võetakse juba tegelike materiaalseid väärtusi.
Ja muidugi. Ja ongi konks on selles, et siin tekib ahelreaktsioon. Ja. Kui nemad löövad 400 tonni müüki.
Ja siin on isegi ahelreaktsiooni astmed tegelikult välja arvutatavad.
On. Et kui nad löövad 400 tonni kulda müüki ühe päevaga, siis mis on, kui palju tonn toodetakse aastas kulda?
Ega ma sulle peast ei ütle küll, Hiina on oma toodangut meeletult suurendanud. Tahetakse aastaga vist 2000 tonni saada.
Maailma toodang praegu ongi 2200 tonni aastas, nii palju kui mina mäletan. Ja praktiliselt siis, kui sul lüüakse veerand nagu ühe päevaga letti, loomulikult see mõjutab ju hinda, eks ju. Veerand aasta toodangust ühe päevaga tuleb maha müüa kellelegi.
Ja kes sellele aluse pani? Loomulikult Pythagoras. Antke mulle tugipunkt ja ma tõstan üles terve maa. Ja mitte keegi ei aimanud, et siin käib mäng. Nii-öelda selle peal, mida ei ole olemas, aja peal. Ajatelg tõmmatakse tänasest edasi sirgu ja siis mitte ei prognoosita, mis võib tulema, hakata, ütleme, päeva kahe kolme pärast, vaid tekitatakse need sündmused ajateljel päeva kahe või kolme pärast. See nõuab ainult vettpidavaid kokkuleppeid ja see nõuab mängu, kus patupalk on surm. Väga kiire.
Jah, võtta ahel reaktsioonist sellel tasub ka peatuda, et kui kõigepealt 100 tonni letti löödi, siis hind kihutas ju jah, vist $70 kohe minema ja pärast selle 300 tonni peale veel, aga võtta siin ongi, konks on selles, et üks asi on see, kui palju nad ise hinda liigutavad, aga kui see hind on juba liigutatud, mis siis juhtuma hakkab, siis lähevad käiku ju...
Inerts.
Selline nähtus nagu margin call'id, eks ole, ehk stop order'id. No, kui investorid ostavad midagi, siis nad ei pea ju kogu aeg näpp hiire peal passima arvuti juures, et millal ma nüüd oma tehingu kinni panen, eks ole, vaid nad panevad ootel order'id sisse, et kui hind tõuseb nii palju, siis sulge order, võta kasum välja, või kui hind langeb nii palju, siis ära jää ootama, vaid eks ole, võtame kahjumi välja ja orderid kinni. Need on stop orderid. Ja kui ikkagi selle 100 tonniga liigutatakse juba hind $70 ära, siis läheb nii palju stop orderid käiku, et see iseenesest juba hakkab hinda liigutama. Ja kui see on juhtunud, no siis läheb veel ja veel, siis lähevad käiku juba nende stop orderid, kes ostsid kuld aastal 2011, eks ole, no? Ja täpselt see juhtuski nüüd 12. ja 16. aprillil.
Ja kõige kummalisem on see, et mulle tundub, et need niisugused liigutused tehti selleks, et noh, nii-öelda paber raha säilitada.
Täpselt sellepärast, et kui kulla hind järjekindlalt tõuseb, siis see ei jäta head muljet ei dollaristega, eurostega, naelastega, jeenist, vaid noh, jääb muljet raha kogu aeg odavneb. No. Ja nüüd järsku klõps ja noh, veerand väärtusest kullal kadund, eks ole. Võib võitlema ikkagi hinnast, veerand hinnast kadund.
Mm-hmm.
Nii et jah, see on finantsmaailmas avalik saladus, et keskpangad manipuleerivad kulla hinnaga ja selleks ei pea mingit paranoia lehti külastama, võite vaadata rahulikult kulla nõukogu kodulehekülge. See on vist gold.org, ma arvan, kui ma nüüd võieti mäletan. Sealt näeb ühteist ja paar lehekülge on veel, kus siis on kogutud kokku artiklid ja muud faktid. Kus üles artiklitest vahel väga huvitavalt ikkagi ka suured pankade härrad vahel ikkagi teevad vigu oma kõnes. Ja
lapsus ling või?
Jah, ja ikkagi lipsavad väga huvitavad fraasid vahest üle uulte, et tasub lugeda. Ja. Et keskpangad lihtsalt koordineeritult müüvad aegajalt kulda ja selle eesmärk on inda hoida piisavalt madalal. Ja vaata, see on, nendele on see mäng lihtne, sest kui nad ühel päeval, eks ole, 400 tonniga liigutavad selle hinna $100 allapoole ja selle tõttu need stop orderid lähevad käiku ja ülejäänud miljonid inimesed oma paari untsiga stop orderite peale lükkavad hinna alla veel $100, noh, siis on hind ju kukkunud $200. Ja. Nemad lõid ise hinna alla $100, hind kukkus $200 ja nüüd sealt alt nad ostavad füüsilist kulda, eks ole?
Mm-hmm.
Nad müüsid paperkulda, mida nad võivad toota nii palju, kui nad tahavad ja kui hind on rahulikult $200 alla kukkunud, siis nad ostavad füüsilist tagasi ja siis neil on jälle, mida müüa hiljem.
No paperina muidugi, aga see tähendab, et see füüsiline kuld peaks ikkagi kuhugi minema ja kus ta on... Et ega sul võib olla väga suur pea, aga ma ei usu, et sa oskad seda aimatagi. Mina küll ei oska, sest kui milleski räägitakse aegajalt pikalt, et seal on kohe nii tore ja nii hea, me võime vaadata kas või lokaalpoliitilisi nalju, kui hea on Tallinnas tasuta bussiga sõita august auku, eks ole? Aga kui hea on... Noh, see esimene pool tapab ära ja niimoodi, kui Head inimesed, te loete mingisuguseid infokillukesi pikemaid artikleid. Otsige nendest artiklitest täpselt seda, mida siin Abirama kenasti kirjeldas. Otsige keelevääratusi, otsige näiliselt seosetuid lauseid, mis on öeldud võibolla isegi lühenditega kiiresti. Mingisugust 3-4 sõnalist komplekti, mis... Ma ei tea, aga võibolla... mida ei olegi võimalik paremini välja hääldada, aga venitage see lahti, vaadake seda hoolega. Seal on asja tuum peidus, sest ilma asjata ei tule see tekst sisse. Kui näiteks kokandussaates keegi räägib, kuidas kloppida manna vahtu ja mis värvi see on ja klak, klak, klak ja viskas kuradi kärmes välja. Ja siis ikka edasi, siis on ju selge, et aken on lahti, midagi haiseb. Kärpsed lendavad.
Näe, kärpsed ja juuksed kõik piima ära rikkunud.
Ja, nii ta on.
Et, või jah, meenutame Jürgen Ligi, et inimestel, vaata kuidas ta ütleski, et
no, inimesed... No ta ei saa jätta seda välja ütlemata ka, aga samas ta ei saa seda väga pikalt öelda, aga seda võimset orgasmi oma üleolekut ta tahab selle lause kõik näidata. Ja.
Et inimesed ei saa kunagi teada, et, et neid ei valitse need, keda valitsejate ja neile näidatakse. Kuidas see lause
on? Jah, see oli...
Väga armas.
Ripub kuskil mul pilt.
Jah, aga kulla teema me vist ammendasime, et ma räägiksin natukene võibolla Taimaast ka. Taimaal on muide kullapoed nagu igal tänaval, jah.
Mm-hmm. Seal seda nagu jagub.
Jagub,
jah. Ja inimesed nagu ei ole sellest eriti huvitatud või?
No mitte võibolla nii hullusti kui Indias. Ja Indias on ikka koostuslik, ikka pulmad ajal ikka mitu kilo kulda ikkagi riputada igale poole. Ja. Aga Tais muidugi kulda müüvad hiinlased. Noh, ega siis kohalikud nomet ei tee, vaid hiinlased on sellised kullaärimehed. Aga see selleks. Ma tahtsin rääkida hoopis Tai maksupoliitikast. Vaata, hästi huvitav on Tais see, et...
Mis religioon seal on?
No ametlikult on ta budistlik riik, eks ole. Ja seal on... No
see ei ole niivõrd religioon, see on maailma tarvitamise õpetus.
Jah, maailma vaade. Lõunapool on moslemeid paras jagu oma 5% võibolla. Ja noh, mõni üksik kristlane ja paar kirikut ja noh, mõne juudi leiab ju ka. Ja võibolla veel kedagi. Noh, loomulikult on seal ju hindud mõnes kohas ja hindude linnaosa on Bangkokist täitsa olemas ja nii edasi. Aga üldiselt budistlik riik ja vaata huvitav on seal see, et kui inimene avab näiteks väikese baari, millega ta ei tooda mingit erilist kasumit, vaid lihtsalt elatab ennast ära, tuleb otsaga kokku, et Taimaal on hästi palju selliseid. Selline, noh, ütleme, kolm korda 7 meetrit, selline pisikene. Pisikene ruum, sinna sisse on siis tehtud väikene baari lett, selle ümber on ütleme 3-4 lauda, nende laudade ümber igal ühel 2-3 tooli ja see ongi kogu baar. Ja võt sellise baari pidaja ei maksa mingeid makse.
Üldiselt see on, noh, nii palju kui ma tean, Bahreinis on umbes sama rida, kui sa tahad mingit äri ajada, see on nüüd üks asi, siis... Ei huvita sa mitte kedagi, üksikisiku seda tulumaksu nagu ei olegi, sest rahvas peab ikka milleski elama ja see kontrollijate armee läheks nii kalliks, et rahvamaksud läheks nii suureks, et see oleks juba paras Eesti käes.
No täpselt.
Aga muidugi firmad on Bahreinis üles ehitatud islami printsiibiga, kuna neil on natukene... Suuremad käibed ja aegajalt vaja panga laenu võtta ja niimoodi siis islami pangandus, see ju intressi ei võta, aga tulud tehakse küll viisakal pooleks ja sellepärast on siis riik poole firma omanik, kui noh, näiteks mingisugune EMT või ma ei tea, mis Eesti Energia tahab sinna minna, siis kõigepealt 50-50. Noh, vaene Eesti Energia, sellest ei taha mitte rääkidagi läbi kukkumise, mis siin nüüd tulemas
on. Oi jah, Sandor Liive, mu koolivend, ma mäletan teda juba kooliajast, oli must aasta vanem, aga vahest pandi meie klassid kokku õpetajate haigestumised, et ma mäletan teda küll.
No jätame tema, et oleme Taimaal.
Ja,
see on maksud juurde.
Ja teine asi, mis on hästi huvitav Taimaal on see, et seal on ikkagi inimestel võimalust ennast ära elatada, no. Et
keegi... Aga see ongi see esimene printsiip.
No ongi. See on
vastav püramiidi alumine aste. Nad saavad rahulikult magada, nad saavad oma tööd teha, kõht on täis. No ja väga külmaks ka ei lähe.
See on tsiviliseeritud ühiskonna tunnus, et inimesel on ikkagi võimalik noh, teha midagi primitiivset, et ikkagi omale vähemalt noh, nina esine kätte saada. Ja Tais näiteks saab lihtsalt võtada endale sellise jääkasti, paned sinna sisse jäätist või õlut ja Coca-Colat ja muud stuffi ja lähed randa. Kui jäätis maksab poes 40, siis rannast maksab 60. Noh, ja keegi ei keela sul seda tegema, sest kõndid mööda randa ringi, müüd maha ja õhtuks saad ju ikkagi noh, paar sada ikka kokku ja saad oma kõhu täis. Noh. Ja siis on seal hästi palju selliseid toidukärusid, eks ole, klaasist seintega kärud, rattad all, jääkubikud on sees ja sinna on siis tükeldatud küll arbuusi, melonit, ananassi, mangot, papaiat ja veelgi erinevaid puuvilju ja samamoodi, noh, kärusid on igal pool. Ja kärutavad mööda linna ringi, lihtsalt lükkavad oma kondijõuga teda edasi ja müüvad ja elavad ära sellest. No. Ja keegi nendelt...
Aga pensionifond.
Jah, pensionifond. Vaat kui Eestis, no, kui Eestis keegi tahaks müüa rannas jäätist, ma tean, et müüakse Pirital küll. Aga mida see tähendab? Tal peab olema, eks ole, selleks peab olema sul firma. See firmas peab olema raamatupidamine, sa pead raamatupidajale maksma, siis sa pead maksma igasuguseid sotsmakse, igasugu huvitavad asju, lisaks sellele sul peab olema veel mingisugune. Noh, ma ei tea, mis ta nimi tänapäeval on, aga vanast oli sannepiteminoloogia jaam, eks ole, selle tõend, et sa oled...
Sa ei pea raamat või?
No jaa, et sa ei saa, juba, noh, et tehakse kindlaks, et sa mustade kätega jäätist ei müü, eks ole, jumala eest. Et see paber nagu garanteerib, noh, et sa oled sellest jaamast läbi käinud ja nüüd on siis nagu, noh, kindel, et sa müüd puhast kaupa, noh, saad aru. Jah, Ja teise külje pealt Taid vaadates on jälle hästi huvitav, kui minna sisse sellistesse suurematesse poodidesse, siis noh, lähen poodi sisse, topin oma käru või korvi täis ja jõuan kassasse, kassas maksan ära ja kassa kõrval seisavad kaks ilusat noormeest roosade, noh, selliste vormiriietega, võtavad kile kooti, topivad minu asjad kõik sinna sisse, võtavad teise koti, panevad sinna ka, naeratavad, tänavad, annavad kotid kätte. Ja siis ma võin lahkuda poest. Ja saad aru, kui sa kujutad ette, et keegi Eestis tuleks selle peale, et võtta...
Seda on katsetatud.
Et võtta kotitoppi ja tööle kassapidaja kõrvale. No, see, noh, saad aru. Ja tekib küsimus, miks nad seda teevad. No, kas nad ei oska kulusid kokku hoida või milles asi on?
Ei, no mitmel pool on ju veel sellised tegelased, kes... aitavad sul koti viia autosse või kuhu sul vaja viia on.
No see on okei. Aga Indias, no arva ära, mitu inimest on vaja, et üks buss saaks inimesi sõidutada Indias.
No tantsile teab.
No selleks on vaja bussijuhti. Siis on olemas pileti müüja ja siis on veel hõikaja. Ukse peal töötab hõikaja, kes karjub siis, et kuhu me sõidame on ja tulge kõik peale on ja me sõidame sinna. Ja siis ta karjubki. Ja selle asemel, et pileteid müüa, kui jägi siseneb, ta karjub edasi. Ja teine ärras mees...
No iga üks peab oma talenti ju omal väljendama.
Jah, ja siis inimene astub sisse, karjub edasi ja siis selline paks mees istub ukse kõrval ja tema müüb siis pileteid. Et see on ämmastav, jah. Aga labidast, jah, näe, mul tuli nüüd meelde, sa mainisid labidat. Vaata, Indias ma pidin Himaalajas, pidin ennast puruks naerma. Ühe labidaga töötavad kaks meest korraga.
Oho.
Ja, suudad sa seda ette kujutada, mis moodi seda tehakse. Labida alla otsa, kus see laba on, sinna on seotud köis ja sõgene pooldest meetrit. Üks ära siis lööb labida maasse ja siis teine siis tõmbab nagu nööriga seda niimoodi ülespoole, et noh, nagu kopaefekt tekiks niimoodi. Ja siis kohe kesi töötavad labidega, mul on fotod ka, ma võin sulle anda, pärast paned kodulehele, rahvas saab naerda.
No sellega nad muidugi ületavad meid ja samas, nagu ma aru saan, need kaks meest ühe labidega elatavad end siis ära ikka või? No, neile makstakse piisavalt selle?
No nad ei näe nälginud välja, nad on väga lihaselised ja ütleme, ei ole mitte aukuspõskedega, vaid üks punnispõskedega rohkem ikka. Et küllap nad elatavad, jah.
No ma arvan, et me hakkame tänast saadet ka tasakene kokku võtma. Tuletan meelde veel head inimesed, kellel võiks olla mõni küsimus abielal. Ma olen täna jäi nagu vastamata. Paar küsimust oli ikka tulnud ka üks hullem kui teine. Aga üks küsimus oli päris mõistlik. Aga jah, kui vaadata aknast välja, no meilgi on elatusvahendeid. Nõmeraadio aknast asub üks lössis prügikast umbes 4 meetri kaugusel ja sinna on selle 51 minutiga, mis me vestleme, juba 6 inimest oma nina sisse toppinud, et ennast elatada, vaadata, mis issand täna on andnud või kuda seda öelda.
Oi,
aga aitäh, Abirama, ja kohtume mõne aja pärast.
Aitäh.
Kui mina hakkan laulemaie, kui mina hakkan laulemaie,
Saade on salvestatud 2013. aastal.